Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vallanpitäjät ovat ihmisiä, joilla on erityinen taito liikuttaa muita. Yleensä heitä pidetään kansan kiihottajina, mutta tähän kykyyn liittyy luonnollisesti myös kyky rauhoittaa kansaa. Tähän taitoon pääsimme kurkistamaan syyskuun loppupuolella Radio Yle 1 ykkösaamussa, kun vieraana oli kansanedustaja vastaamassa Suomen turvallisuuspoliisin Supon ja Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n yhtäläisyyksistä. Politiikan ammattilainen rauhoitti liian hätäisiä johtopäätöksiä kokeneesti näin.
Viikon sitaatti.
Laittaisin jäitä vielä vesilasiin. Lainauksen meille lähettänyt kuulijamme Veikko tuumailee parlamentaarikon ilmausta näin. Hattuunhan jäitä on ollut tapana laittaa, mutta kylmeneehän se pää noinkin. Veikko on oikeassa. Jäitä pannaan hattuun muun muassa silloin, kun myrsky vesilasissa uhkaa järkyttää rauhallista mielipiteenvaihtoa. Taidokkaasti valtiomiehemme nyt rauhoitti tilannetta ja samalla, kuin ohimennen, määritteli asian mittasuhteet. Sattuvammin ei voisi laittaa laineita öljylle. Joskus urheilija voi olla niin ylivoimainen kaikilta kyvyiltään, että hänen lahjansa yltävät jopa oman äidinkielensä kehittämiseen. Formula-autoilija Mika Häkkinen on yksi näistä harvinaisista poikkeusihmisistä. Hän on saanut nimiinsä yhden kokonaisen kielimuodon, sinä-passiivin, eli sä-passiivin, eli Mika Häkkis-passiivin. Saavutus on ehkä jopa pysyvämpi kuin hänen voittonsa kilparadoilla. Muutaman vuoden takaisessa jutussaan Suomen Kuvalehti muisteli marraskuuta 1998, jolloin Häkkinen oli juuri voittanut ensimmäisen maailmanmestaruutensa Formula 1-luokassa. F1-villitys oli Suomessa suurimmillaan, ja Häkkistä haastateltiin monessa paikassa. Sä olet aina halunnut voittaa Monakon. Kun sä oot nopeampi kuin muut, sä voitat. Muoto on todennäköisesti tarttunut Häkkisen puheenparteen kansainvälisestä englantia puhuvasta ympäristöstä, jossa passiivinen tapa käyttää sanaa sinä, you, on yleinen. If you are first, you will win. Juttu kuitenkin tiesi, että muodolla on myös suomalaiset juurensa. Ilmaisua on käytetty kaakkoismurteissa jo 1800-luvulla, kuten professori Uno Sirelius osoitti 1894. Jos määräät 20 penniä, niin hää suuttuu. Toisaalta tässä muodossa ei aikoinaan kuitenkaan juuri käytetty sinä-pronominia, vaan pelkkää verbimuotoa. Wikipedian määritelmästä passiivista löytyy kiinnostava ajatus. Suomen passiivi eroaa indoeurooppalaisten kielten passiiveista siinä, että siihen ei liity subjektia, vaan objekti. Siis indoeurooppalaisilla on passiivissa subjekti. Mikä passiivi se sellainen on? Ovatko eri kielten passiivit erilaisia? Nyt on pakko pyytää Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo kertomaan, mistä passiivissa on kysymys. Tänään vaaditaan sanoja eikä tekoja. Puhumme siis teon sanoista. Mehän olemme oppineet, että on kahdenlaista tekemistä, aktiivista ja passiivista. Aktiivisen tekemisen tekee joku, passiivista tekemistä ei oikeastaan tee kukaan. Me teemme haastattelun, haastattelu tehdään. Näinkö se menee, yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo?
Niin, jos ajatellaan passiivia, niin siinähän häivytetään se tekijä, eli sitä ei niin kuin panna ilmi, jos sanotaan, että Pasi tekee haastattelun ja haastattelu tehdään, niin silloin sitä tekijää ei ole ilmipantu siinä, mutta kuitenkin sen haastattelun joku tekee ja itse asiassa suomen kielen passiivissa nimenomaan on semmoinen merkitys ja oletus taustalla, että siinä on nimenomaan inhimillinen tekijä, ihmistekijä. Eli jos sanotaan, että puu kaadetaan tai kirja avataan, niin suomalainen aina ymmärtää, että sen on joku ihminen tehnyt. Eli passiivi aina olettaa sen tekijän taustalle, vaikka sitä ei ilmi panna. Se on siis eri asia kuin esimerkiksi, että kirja aukeaa tai puu kaatuu, jolloin tekijää ei edes oleteta. Usein tehdään ero niin sanotun passiivin ja sitten tämmöisen mediaalipääluokan välillä, jota nyt Suomessa ei varsinaisesti ole olemassa niin kuin kieliopillisena kategoriana. Mutta tämmöinen, jossa jollekin jotakin tapahtuu ilman, että oletetaan tekijää, niin kuin vaikka puu kaatuu, niin semmoista voidaan joskus nimittää mediaaliksi erotuksena passiivista.
Onko mediaali siis aktiivin ja passiivin välissä, niin kuin mediaali sanana antaa vihjettä?
No siitä se varmaan alun perin tulee. Muinaiskreikan, klassisen kreikan kieliopissa esimerkiksi on ollut tämmöinen mediaalikategoria.
Onko tällainen mediaali monessa kielessä?
Kyllä niitä on, mutta se, että se olisi kieliopillisena ikään kuin erotettuna aktiivista ja passiivista, niin se ei käsittääkseni ole mikään kovin yleinen ilmiö, mutta jos katsotaan niin kaikkia maailman 7000 kieltä, niin kyllä sitä toki löytyy, mutta että tämmöinen usein siteerattu esimerkki nyt on tämä muinaiskreikka.
Ennen haastattelua luin tietenkin Wikipediasta kaiken, mitä siellä suomen kielellä on passiivista kerrottu. Passiivi on teon sanojen pääluokka, joka ilmaisee epämääräisen persoonan suorittamaa tekemistä, mitä nyt tässä jo vähän puhuttiin, mutta siellä luki myös näin. Suomen passiivi eroaa indoeurooppalaisten kielten passiiveista siinä, että siihen ei liity subjektia, vaan objekti. Tämäkin vähän vihjaa siihen suuntaan, että passiiveja olisi erilaisia.
Joo, kyllä. Tätä, jota nyt passiiviksi on suomen kielen kieliopissa aina tai pitkään kutsuttu, niin se tosiaan eroaa indoeurooppalaisten kielten passiiveista rakenteellisesti. Ja jos me ajatellaan tätä, just vaikka nyt puu kaadettiin tai kirja avataan, niin siinähän se kirja tai puu ei ole subjektina, se ei esimerkiksi saa aikaan verbin kongruenssia, eli verbin muodossa ei ole viitettä tähän persoonaan, siellä ei ole persoonapäätettä, joka viittaisi kirjaan tai puuhun. Kun taas sitten vaikka nyt ruotsin kielen passiivissa boken öppnades tai boken blev öppnad tai englannin kielen passiivissa the book was opened, niin se kirja on siinä kieliopillisena subjektina. Eli esimerkiksi englannissa tämän olla apuverbin muoto sitten kongruoi persoonassa. I am seen, the book was opened. Siinä tulee eri verbimuoto sen subjektin mukaan, eli verbin muoto mukautuu subjektiin. Eli teon kohde on siis ikään kuin nostettu subjektiksi siinä passiivissa, tässä tyypillisessä indoeurooppalaisten kielten passiivissa. Ja tämä passiivin funktio on nimenomaan se, että toisaalta aktiivilauseen tekijä häivytetään ja sen aktiivilauseen teon kohde ikään kuin nostetaan objektista subjektiksi, eli sitä jollain tavalla korostetaan siinä. Passiivilla voidaan tarvittaessa nostaa ja laskea tässä diskurssissa olevia osallistujia sen mukaan, mitä tarvitaan ikään kuin korostaa, mistä tarvitaan puhua. Voidaan nostaa esimerkiksi teon kohde puheen aiheeksi nostamalla se subjektiksi ja niin edelleen. Toki passiivia voidaan käyttää myös sen takia, että ei tiedetä, kuka tekijä on. Usein se nimenomaan on väline, jolla voidaan pelata näiden diskurssin eri osallistujien prominenssilla sillä, että mikä niistä on tärkeää ja puheenaiheena ja niin edelleen.
Aluksi oli puhetta, että suomen kielen passiivissa aina oletetaan, että ihminen on tehnyt sen. Käykö se ilmi indoeurooppalaisen kielen passiivissa, yleisen kielentieteen professori Matti Miestamo?
Tietysti jos me puhutaan indoeurooppalaisten kielten passiivista, niin me ei voida yleistää, mutta jos me nyt puhutaan vaikka nyt englannin kielestä, niin siinä ei samanlaista oletusta ole. Tietysti passiivi yleensä just erotuksena tähän mediaaliin olettaa jonkunlaisen agentin sinne taustalle, mutta suomen kielen passiivissa tämän inhimillisen tekijän merkitys on jotenkin selvemmin läsnä kuin näissä indoeurooppalaisten kielten passiiveissa.
Tämä ero passiiveissa siinä, että onko siinä subjekti vai objekti, minkälaisesta eroavaisuudesta suhteessa tekemiseen se kertoo?
Jos ajatellaan, mitä suomen kielen passiivissa, NS-passiivissa tapahtuu, kun aktiivilause muutetaan passiiviksi, lapsi avaa kirjan, kirja avataan, niin koska sitä kirjaa ei nosteta subjektiksi, niin sitä ei ehkä samalla tavalla nosteta esille kuin vaikka nyt englannin kielen passiivissa, jossa se nousee myös kieliopilliseksi subjektiksi. Voisi ajatella, että suomen kielen passiivissa on enemmän kyse vaan tämän tekijän häivyttämisestä, kun taas englannin kielen passiivissa olisi sitten kyse sekä tekijän häivyttämisestä että sen teon kohteen nostamisesta esiin. Toki se suomen kielen passiivissakin nousee esille, koska siinä kuitenkin sanajärjestys tyypillisesti muuttuu. Se nousee sinne ensimmäiseksi sanaksi ikään kuin topiikiksi. Ja itse asiassa passiiveissa usein on myös niin, että sen teon lopputulos korostuu. Ja tämä on ehkä yksi ero kanssa näiden tyypillisten indoeurooppalaisten kielten passiivien ja suomen passiivin välillä. Jos me ajatellaan tätä the book is opened englanniksi, niin silloin meillä on siinä semmoinen partisiipin perfekti muoto opened, johon sisältyy jo tämmöinen tuloksen merkitys. Eli se on jossain avatussa tilassa. Kun taas suomen passiivin presenssissä avataan, ei ole tämmöistä samanlaista tuloksellisuuden ilmaisua, mutta sitten jos ajatellaan suomen menneen ajan passiivia, kirja on avattu, niin siinä sitten on myös mukana se tuloksen aspekti.
Kun me puhumme suomen kielen passiivista, niin puhummeko me suomalais-ugrilaisten kielten passiivista? Yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo.
No täytyy sanoa, että mä en ihan tarkkaan tunne kaikkien suomalais-ugrilaisten kielten tilannetta, että parempi on ehkä, että mä en juuri siitä asiasta sano mitä. Nyt mennään vähän ehkä spekulaation puolelle, mutta se käsitys mulla nyt Unkarissa ei alun perin ole ollut passiivia, vaan se on jollain tavalla keinotekoisesti sinne joskus ikään kuin kielenhuoltajien toimesta saatu aikaiseksi, ja se ei olisi samaa kantaa sitten myöskään kuin tämä suomen passiivi, jota itse asiassa, jos ei sitä haluta kutsua passiiviksi, niin usein kutsutaan vaikka impersonaaliksi tai indefiniittiseksi persoonamuodoksi, joka siis ei kerro tekijää.
Miksi suomen kielestä puhuttaessa ei haluttaisi puhua passiivista?
No se riippuu siitä, että miten me halutaan määritellä se passiivi. Jos me määritellään perinteisesti indoeurooppalaisten kielten mukaisesti passiivi niin, että siinä transitiivisen lauseen objekti nostetaan subjektiksi ja sitten se subjekti joko poistetaan tai laitetaan tämmöiseen agenttimuotoon the book was opened by the child, niin jos tämä on se passiivin määritelmä, niin silloin Suomessa tietysti ei ole passiivia. Mutta sitten jos me ajatellaan vähän funktionaalisemmin, eli niin, että mikä tämän rakenteen funktio ja käyttö on kielessä, niin silloin me voidaan todeta, että tämän suomen passiivimuodon tai impersonaalimuodon tai indefiniittimuodon, että sillä on samankaltaisia funktioita kuin indoeurooppalaisten kielten passiivilla. Ja silloin voidaan sanoa, että Suomessakin olisi passiivi.
Miten hyvä mittari indoeurooppalaiset kielet ja niiden passiivi ovat noin niin kuin kaikkia maailmankieliä ajatellen, yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo?
Maailmassa arvioidaan olevan jopa noin 7000 kieltä, ja tässä määrässä Euroopan kielet on tietysti hyvin pieni vähemmistö. Eurooppa on maanosista se, jossa on kaikkein vähiten kieliä. Mutta sitten tietysti taas, jos me ajatellaan taloudellista valtaa ja kielten näkyvyyttä ja tunnettuutta ja globalisaatiota ja myös sitä, että mistä näkökulmasta kielitiedettä on tehty ja mistä näkökulmasta kieliä on yritetty ymmärtää, niin silloin tietysti indoeurooppalaisten kielten vaikutus on todella suuri. Ja yksi asia tämmöisessä laajassa kielten vertailussa, jota kutsutaan kielitypologiaksi, niin on se, että miten ne kategoriat, joiden pohjalta me ymmärretään kieltä, niin perustuvat ikään kuin näiden tunnettujen eurooppalaisten kielten pohjalle ja miten me päästään tästä näkökulmasta eroon, päästään tästä eurosentrisestä näkökulmasta eroon.
No, miten sitten tämä passiivi, jos ajatellaan maailmaa Euroopan ulkopuolella, niin onko se semmoinen universaali?
No se riippuu taas tietysti siitä, että miten me halutaan määritellä se passiivi ja miten tiukka määritelmä me sille annetaan. Eräs tutkimus, jossa oli vajaata 400 kieltä vertailtu, niin hiukan alle puolessa oli tunnistettu passiivi näiden tavallisten kriteereiden mukaan. Eli tämmöinen kieliopillinen rakenne, joka ikään kuin toteuttaa tämän funktion. Siinä myös suomen personaali, suomen passiivi oli laskettu passiiviksi. Mutta tietysti sitten, jos me ajatellaan tämän funktion ilmaisua, sitä, että meidän pitää nostaa joku lauseen tai diskurssin osallistuja ikään kuin etualalle ja puheen aiheeksi, niin toki siihen varmasti löytyy keinot jokaisesta kielestä.
Nykyään Suomessa monet valittavat siitä, että niin kuin aktiiviset ihmiset puhuvat passiivista omassa tekemisessään. Esimerkiksi yksilöurheilija voi haastattelussa sanoa, että tehtiin parhaamme, vaikka koville otti. Voiko passiivi ja aktiivi, voiko niiden käyttötavat muuttua kielessä ajan mittaan? Yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo.
Ilman muuta ne voi muuttua, niin kuin mikä tahansa kielenilmiö voi muuttua. Passiivin tarve ei varmasti millään tavalla katoa, ja se on varmasti aina ollut, jos ajatellaan sitä perusfunktiota, että pitää nostaa joku teon kohde etualalle. Jos me ajatellaan just tätä esimerkkiä, jossa se yksilöurheilija viittaa itsensä passiivilla, niin se on tietysti mielenkiintoinen. Se liittyy osittain myös tietysti siihen, että Suomen passiiviahan käytetään monikon ensimmäisen persoonan viittaamassa. Sanotaan, että mennään sen sijaan, että sanottaisiin menemme. Ja tietysti tässä tulee semmoinen ajatus, että viitattaisiko juuri tässä esimerkissä siihen, että nykyään yksilöurheilu on aikamoista tiimityöskentelyä ja sitten ikään kuin viitattaisiin ei pelkästään itseensä, vaan koko siihen tiimiin. Mutta ei tietysti päde sitten passiivin käytöstä laajemmin. Puhujilla on paljon erilaisia syitä, miksi halutaan häivyttää sitä tekijää. Paljonhan käytetään sitä, että jos yrityksen pitää kertoa jotain negatiivisia asioita, niin ne kerrotaan passiivissa häivyttääkseen sitä omaa tekijyyttä siinä. Ja sitten jos pitääkin puhua jotain positiivisempaa, niin silloin helpommin käytetään aktiivia.
Toinen passiivimuutos suomen kielessä on ollut tämmöinen niin sanottu sinä-passiivi, joka on laina käsittääkseni englannin kielestä. On myös alkanut yleistyä ja käsittääkseni myös urheilijoiden esimerkin mukaisesti. Sä tiedät, että kun sä ajat täysillä mutkaan, niin sun pitää jarruttaa.
Niin, jos tämä halutaan määritellä passiiviksi, tämä sä passiivi, siinähän tietysti on niitä passiivin tunnusmerkkejä, että siinä on tämmöinen epämääräinen tekijä, johon sitten viitataan toisen persoonan pronominilla, niin jos se halutaan passiiviksi määritellä suomen kielessä, niin sittenhän siinä on jo käynyt niin, että ikään kuin lainavaikutuksesta on tullut tämmöinen passiivi. Se ei välttämättä ole millään tavalla pelkästään englannin kielen ominaisuus ja se, että se on tullut Suomeen, niin toki on selvää, että siinä on paljon englannin kielen vaikutusta sen yleistymisessä ja varmaan siinä, että se on tullutkin tänne. Mutta tämmöisiä niin kuin epämääräisiä persoonia voidaan ilmaista erilaisilla pronomineilla. Toinen, mitä usein kielissä saatetaan käyttää, on kolmannen persoonan monikko, ikään kuin he tekevät passiivimerkityksessä. Englannissaan sitäkin käytetään. Ja sitten tämä yksikön toinen persoona. Englanti ei varmasti ole ainoa kieli, missä se on syntynyt. Ja sittenhän meillä on ruotsin man-passiivi, man öppnar boken esimerkiksi, jossa myös on tämmöinen epämääräiseen tekijään viittaava pronomini. Jos kielestä toiseen lainataan jotain rakenteita, niin tietysti voidaan ajatella, että joku rakenne ikään kuin paremmin sopii toisen kielen siihen muuhun kieliopilliseen rakenteeseen. Suomen kieleenhän on yritetty istuttaa tätä agenttia, että kirja avattiin lapsen toimesta, mutta se ei oikein ole suomen kielen rakenteeseen sopinut eikä se ole ruvennut tuntumaan luontevalta. Tietysti jos jostain toisesta kielestä löytyy joku semmoinen rakenne, joka toiseen kieleen toisi jotain semmoista, mitä siinä kielessä ei aikaisemmin ole ollut, niin silloin siinä on yksi hyvä syy lainata ja ottaa se käyttöön. Ne on monimutkaisia sosiaalisia prosesseja, miten erilaisia sanoja rakenteita lainataan, ja hänen liittyy erilaiset kielten väliset valtasuhteet.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nykyään eletään klikkaustaloudessa. Netissä uutistarjonta on valtavaa ja siksi verkkojournalistit joutuvat keksimään myyviä otsikoita jutuilleen saavuttaakseen korkealle asetetut lukijatavoitteet. Yksi yhä yleisempi tapa myydä juttu on tehdä otsikosta niin hämärä, että sitä pitää klikata ymmärtääkseen, mistä on kyse. Ilmiantaja kiinnitti huomiota Savon Sanomien nettiuutiseen, jonka otsikko on näin arvoituksellinen. HK Scan supistaa sianlihan teurastusta Mellilässä. Miksi sikoja teurastetaan niin puolinaisesti, että lihatkin pitää vielä teurastaa? Syntyykö tässä sitä kuuluisaa takuumureata paistia, jos jo kertaalleen teurastetun ja paloitellun sian lihat ohjataan uudelleen teurastuslinjaan? Ja miksi tätä teurastusta supistetaan? Tuleeko teurastuksesta supistuksen kautta jotenkin pienempi teurastus? Oikeastihan uutinen kertoo Mellilän tuotantolaitoksen YT-neuvotteluista, jotka koskevat koko sen henkilöstöä. Mutta vaikka uutinen on ikävä, voisi otsikon muotoilla niin, että se kertoo enemmän kuin herättää kysymyksiä.
Vanhoihin tarinoihin perustuvat sanonnat ovat erityisen arkoja muistimme tekemille tepposille. Jos niissä menee metsään, paljastuu, että tarinaa ei tunneta tai se on ymmärretty väärin. Kuulijamme Kimmo löysi syyskuisesta kauppalehdestä tyypillisen esimerkin tästä. Aisopoksen tarina ketusta ja pihlajan marjoista on noin 2500 vuotta vanha, mutta vieläkään sen opetus ei aina mene oikein. Lehden juttu kertoo ensin, miten EU:n uusi pääkomissaari Jean-Claude Juncker on erilaisilla listoilla ja vuodoilla testannut maaperää lopulliselle komission koostumukselle. Sitten lehti kiteyttää näin.
Viikon fraasirikos.
Vanha kettu osaa väistellä happamat pihlajan marjat jo ennalta. Kuulijamme Kimmo tuumii. Vanha tarinahan kertoo, miten kettu istui pihlajan alla, ja kun ei ylettynyt marjoihin, totesi niiden olevan happamia. Sadun idea on se, että kyllä ketulle olisi kaikki pihlajan marjat maistuneet, kun vain olisi niihin ylettynyt. Toimittaja onkin tehnyt jännittävän muunnelman sadusta. Ilmeisesti vanha kettu osaa napata makeat pihlajan marjat, kun väistelee happamia. Nyt siis kaikki metsään keräämään makeita pihlajanmarjoja. Vanha kettu, joka osaa väistää pahimmat ansat, olisi ehkä riittänyt kielikuvaksi, eikä lukija olisi joutunut ihmetyksen valtaan. Niinpä Aristoteleen kantapään kettufraasien hännän huippu tuomitsee skribentin syylliseksi vanhan sanonnan murjumiseen ja määrää hänet poimimaan marjat lähipuiston pihlajista, nauttimaan ne ravinnokseen ja kehumaan niiden makua suureen ääneen. Joskus sanat ovat lähellä toisiaan, niiden merkitys on lähellä toisiaan ja silti niiden sekoittaminen aiheuttaa suuren erehdyksen. Kuulijamme Kaksi korvaa ja Black & Decker lähetti meille otteen Helsingin Sanomien syyskuun alussa julkaisemasta elokuvajutusta. Siinä eräs elokuvan päähenkilöistä tekee seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Janet hieroo hermostuneena paitaansa ennen kuin pakenee vuorille. Kuulijamme Kaksi korvaa ja Black & Decker on joutunut hämilleen. Tarkoittaako tämä ennen kun vai ennemmin kuin? Kun ja kuin tuntuvat olevan aivan sekaisin jokaisessa tiedotusvälineessä. Ja näinhän se on. Kumpikin sanoista taipuu puhekielessä helposti muotoon ku, ko tai kö. Ja sitten kun ajatuksen purkaa näistä sanoista takaisin yleiskieleen, sanat saattavat mennä sekaisin. Niinpä aina kun aikoo käyttää jompaa kumpaa sanaa, kannattaa mieluummin katsoa kielitoimiston sanakirjasta kuin katua. Kuin ilmaisee vertailua, kun taas kun viittaa yleensä aloittamansa sivulauseen ajankohtaan, sen ilmaisemaan eri näkökulmaan, syy-yhteyteen tai ehtoon. Kun tämän muistaa, sanojen käyttö on helppoa kuin heinänteko.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.